tačno 12 sati.
Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Rečeno i prećutano. Danas ćemo govoriti o Evropskoj uniji, njenom opstanku, izazovima i 60 godina njenog postojanja. Dakle, bez obzira što je u pitanju 6 decenija i bez obzira što smo imali prilike da vidimo predstavnike Evropske unije u Rimu nedavno u jednoj manje više slavljeničkoj atmosferi, o Evropskoj uniji sve više se govori kao jednoj instituciji koja ima svoje slabosti, koja je u krizi i koja pokušava da reši velike probleme koji su se nagomilali. Činjenica da je počela kao ekonomska zajednica, nastavila sa povećavanjem članica, sa ozbiljnim političkim rešenjima, zakonodavnim, dovela je do toga da je na neki način postala jedna glomazna tvorevina koja nije mogla na adekvatni način, naročito poslednjih godina, poslednjih deseta godina, da odgovori na izazove koji su potresali svet, pre svega na ekonomsku krizu 2008. godine, potom krizu institucija i na kraju su stigli i migranti koji su još više sve postojeće probleme i slabosti nekako ogolile i učinile veoma vidljivim. Upravo zato čelni ljudi Evropske unije i vodećih zemalja pokušavaju da nađu izlaz iz ove situacije. Nemoguće je u jednom dokumentu ili u jednom zakonu, nije važno kako se to sad već zove, sve ove probleme rešiti, ali su Rimskom deklaracijom date neke smernice u kom pravcu bi mogla Evropska unija da ide narednih godina i da pokuša jedan po jedan problem nekako da reši. Upravo o tome govorimo u današnjem izdanju emisije, a moji gosti Jelica Minić, predsednica Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta, dobar dan i dobrodošli. I Milan Igrutinović, saradnik Instituta za evropske studije. Milane, možda da krenemo od tih svih slabosti i problema. Ja sam neke samo pomenula, imajući u vidu da ste vi svojevremeno upravo za institut radili jedno izdanje koje se i zove tako Problemi Evropske unije. Da kažemo šta se u ovom trenutku zapravo definiše kao neki problemi koji su gorući, a na koje je Unija zbog svoje glomaznosti, načina odlučivanja i svega onoga što je baštinilo u poslednjih 60 godina ne uspela da odgovori.
Meni se čini da je glavni talas ekonomske krize koja se razvila nakon bankrota Lehman Brothersa, nakon krize suverenog duga, da je negde splasno. Imamo zadnje podatke koji kažu da nezaposlenost u Evropskoj uniji, koja je bila ogroman problem, je pala na najniži nivo od 2009. godine. I da se negde vrlo tiho ekonomska situacija popravlja, ali političke posledice, posledice u vidu percepcije u javnosti da nešto neštima u ekonomiji su i tekako ostale i tekako će odlučivati na tekućim izborima koje će imati ove godine, koje su imali u više zemalja Evropske unije. Migrantsko pitanje također negde splaslo od onog talasa koji je bio 2015. godine, koji je u suštini manje više zaustavljen kroz dogovor između Evropske unije i Turske, kroz jačanje tih graničnih kapaciteta Evropske unije, kroz operaciju Sofija na Mediteranu. Tako da danas se može reći da Brexit više zaokuplja pažnju i te interni sukobi koji su opet političkog karaktera između članica oko migrantske krize, recimo Višegradske grupe i Nemačke pre svega, i strepnja od francuskih predsjedničkih izbora. Dakle, kriza sad ima svoje one efekte u zadnjim talasima koji su se preneli u medije, u jedan može reći pesimizam u javnosti i u sumnju da li struktura Europske unije, institucionalni poredak i politička volja iskazana kroz ove stranke koje su deo mainstreama može da se iznese sa posljedicama te krize. Tako da stanje je donekle drugačije nego prije 3-4 godine kad smo mi taj zbornik radili. Ovo, tada smo još uvijek bili pod utiskom svega što se dešavalo.
A danas, i pre svega ekonomske i političke krize.
A danas se to preselilo prosto u jedan... Kanalisalo se u izborni ciklus, u jednom ciklusu na koji smo navikli kao prosto demokratsku proceduru i pitanje je kako će u nekoliko zemalja ove godine u EU da se na to odgovori. Francuska je prva sad na redu, u Holandiji su bili izbori i čekamo Njemačku u septembru i čini mi se da ćemo imati jasnu situaciju tek negde krajem godine da li su političke elite u nacionalnim državama i u EU uspjele da na neki način prosto hendluju, ajde tako da kažem, efekte krize i da li su vam zapravo ponudile platformu za narednih 10 godina kako se o tome u Rimu i govorilo.
Ova godina će biti očigledno presudna. Mi smo govorili u septembru kada je upravo u ovoj emisiji Jelica, kada je Jean-Claude Juncker najavio da će ova godina biti presudna i na neki način i naveo da moraju da se nalaze rešenja pre svega za brže reagovanje na izazove koji dolaze sa strane. O čemu će godina biti presudna? Kako je vi vidite? Pa, da li su to samo izbori ili tu ima i Brexit ili ima i više stvari? Brexit će se odraziti ne samo ove godine, nego će to, nažalost, biti proces koji će trajati na razne načine obeležiti Evropsku uniju.
Pa otvorena su zapravo mnoga, mnoga pitanja koja su i za nas važna. Jer očekuje se do kraja godine da Evropska unija ipak u nekoj značajnoj meri odredi pravac u kome će se transformacije unutar unije dalje dešavati nakon Brexita. Mi imamo beli papir gde su ponuđeni različiti scenariji i zapravo taj beli papir je prethodio i ovoj deklaraciji iz Rima povodom 60-godišnjice Evropske unije. Drugo, bilo je i nekih vrlo relevantnih izjašnjavanja najvećih zemalja eurozone, to su Nemačka, Francuska, Italija i Španija. Mi imamo vrlo česta pominjanja Zapadnog Balkana u javnim nastupima gospođe Merkel, dakle Nemačka, tako da se stvara prosto jedan kontekst, jedna konstelacija u kojoj prosto treba brižljivo pratiti u kom pravcu će se razvijati. I ono što možemo da vidimo, to je da postoje naznake, tu je naročito raspoloženje izraženo u Francuskoj i Nemačkoj, da zapravo dalji razvoj i neka unutrašnja arhitektura Evropske unije bude u više brzina. Mi taj slučaj imamo već i danas, jer nisu sve zemlje članice Eurozone, nisu sve zemlje članice Schengena i tako dalje. Znači, neka vrsta Evrope a la carte je već postojala i tu je Velika Britanija prosto bila najizrazitiji protagonista, međutim to nije sprečilo Veliku Britaniju da ode. Ipak takav koncept nije naišao na podršku kod zemalja Višegradske grupe, na primjer, koje se boje da to može voditi jednoj fragmentaciji Evropske unije, pa čak i raspadu Evropske unije, tako da ćemo još videti u kom će se to pravcu razvijeti. Drugo, mi po prvi put sada imamo jednu novu situaciju da Evropska unija ne zna šta može da očekuje od Sjedinjenih Američkih Država, da Evropska unija pokušava da suzbije rastući uticaj Rusije, ne samo u zemljama, ne članicama kao što je Zapadni Balkan ili Turska, nego i kod zemalja članica. Imamo Bugarsku, imamo Mađarsku i tako dalje. Znači, to je jedna nova situacija i mi imamo u nekim analizama vrlo, kako da kažem, pokazuje se da mi jako malo znamo šta se iza scene odigrava i koliko se ozbiljna analiza situacije obavlja u čitavom nizu zemalja i think tankova evropskih. I mi imamo sada neke najave da će se tražiti rešenje da se Zapadni Balkan čvršće veže za Evropsku uniju. Tu se pojavljuju ideje od konfederalnog statusa, dakle ne punopravnog članstva, ali još tešnjeg ekonomskog i političkog vezivanja našeg regiona. Dalje pojavljuju se prosto najave da Evropska unija mora ići ka nekoj prosto geografskoj konsolidaciji, a imajući u vidu da smo mi unutar Evropske unije okruženi
Evropskom
unijom, pa i NATO-om, pogotovo sada ako Crna Gora takođe postane članica, mi smo bukvalno potpuno okruženi NATO-om i Evropskom unijom. I to je neka šansa za Zapadni Balkan i mislim da bi na jedan organizovan i udruženi način zemlje našeg regiona trebalo da vrše što veći pritisak i da daju što više razloga da pomognu onima u Evropskoj uniji koji zastupaju tezu da naš region ipak treba čvršće vezati za Evropsku uniju.
Evo, danas je sastanak u Mostaru, ako se ne varam, gospodin Plenković je govorio o tome kako Bosna i Hercegovina treba brže da krene put Evropske unije. Međutim, činjenica je da gotovo u svim zemljama Balkana koje nisu članice Evropske unije, evroskepticizam raste, Milan.
To je sad pitanje, da li je to euroskepticizam ili europesimizam. Da, ima tu sitnih razlika koje su u stvari bitne. Od 2014. godine, kada je došla nova Evropska komisija na čelo, Juncker je u svom tom uvodnom govoru rekao da neće biti proširenja dok ta nova komisija funkcioniše od 2019. godine. To se znalo u suštini da nijedna zemlja ne može ispuniti, ne može dršiti proces, ali je simbolika te poruke bila veoma, u stvari, negativno primljena i imala negativne posljedice i na Zapadni Balkan. Ljudi odavde shvataju tu poruku. Oni su videli da postoji nespremnost u Evropskoj uniji za proširenje, uglavnom zato što imaju svoje interne probleme, pre svega ekonomske prirode kada se to dešavalo, onda migrantska kriza i sve ostalo. Sa druge strane, uticaj, percepcija krize zapravo kod nas, kada smo gledali Grčku, kada smo gledali sve što se dešavalo i one nemire i referendum koji je de facto bio neuspeo i sve te ekonomske probleme, su prosto jasno slali poruku da to možda nije baš tako sjajan projekat kako se to činilo. Tako da prosto negativna percepcija pojačana zapravo nije možda začuđujuća. Ako se ne varam, zadnje
ankete kod nas govoru... A koliko u vezi sa jačanjem recimo ruskog uticaja?
Meni se čini da ne postoji
homogeni ruski uticaj. Jel se to precenjuje ili...
Mislim da se donekle precenjuje. Mislim da svakako od ukrajinske krize do danas je prosto ruski uticaj se homogenizao. Međutim, mi smo imali različite poruke. Ja sam slušao ljude iz Gazproma u Srbiji koji su govorili da su apsolutno za Srbiju u Evropskoj uniji, jer bi time Gazpromove firme u Rusiji bile u Evropskoj uniji. Tako to je jedna vrlo snažna poruka. S druge strane, ruske diplomate su možda malo bile skeptičnije, tako da nema tu jedinstvene poruke. Sad, od ukrajinske krize do danas, naravno, se situacija zaoštrila i prosto sistem ruski od privatnih firmi do državnih firmi se negde utegao i malo više je možda pod kontrolom Kremlja i malo više sledi negde državnu politiku, ali čini mi se da je sa stanovišta Ruske unije na stranu krize u Ukrajini, na stranu posledice rata, naravno, čini mi se da su one suviše fokusirani na uticaj Rusije na Balkanu i da prenebregavaju socijalne, ekonomske i političke probleme koji su autohtoni za balkanske države, za šest zemalja Zapadnog Balkana, i da im nekako to promiče od te silne borbe sa ruskim uticajem koje se svode na medije i na neke firme, da im neke važnije stvari čini se promiču, da to potencijalno može biti problem za dalje. Ali zadnje ankete govore da je negde oko 47-8% stanovništva u Srbiji za priključenje Ruskoj uniji, i čini se da to relativno stabilan broj i da je to već posljedica svih tih negativnih poruka koje su građani primili, što gledajući TV, što gledajući medije, što prosto videći jasno ekonomsku krizu i prosto nevoljnost Ruske unije da se nama negde više
ali,
bavi.
Evropska unija čini se u jednom momentu je nekako Zapadni Balkan, baveći se i migrantima i svim ostalim, ostavilo po strani. A sada vidimo povratak. Koliko će taj povratak, na primjer, u ovoj 2017. i veće okretanje Evropske unije Zapadnom Balkanu, sad to hipotetički pitam, naravno, dati neke rezultate i možda za pre svega ispunjavanje onoga što konkretno i Srbije i druge zemlje treba da ispune na svom putu. Hoće li biti malo većih konkretnih pritisaka da se zemlje, kako da kažem, osnaže na putu ka Evropskoj uniji?
Mislim da sad jako teško to reći. Mi ćemo videti. Jedno merilo će biti recimo broj poglavlja koje će biti otvoren. Uh-huh. Ovo, to je jedno od merila koje možemo vidjeti. Prosto tema koja bude dominirala, jer migrantska kriza je bitna tema koja je uslovila i bavljenje Evropskom unijom, Evropske unije balkanskim državama, ali to je tema koja, ona se ne meri. Ona je negdje izraz političke volje, političke odnose, ali ona se ne meri u pristupanju Evropskoj uniji. Vi dobijete ponekad neku pohvalu u izveštaju, ali ona nije merljiva vrijednost i onda se ona ne cijeni, nema efekat za proces pridruženja. Tako da nadam se da će se pažnje malo više posvetiti Balkanu, ali Balkanu i balkanskim prilikama, ne spoljnom političkim faktorima poput migrantske krize na koju mi ne možemo puno da utičemo, odnosno na njen generator tamo u Siriji, Bliskom istoku i Severu Afrike, i na Rusku, zato što imamo dovoljno svojih autohtonih problema i bilo bi dobro da se Europska unija više fokusira na njih, sa njihove strane, i da se mi naravno kao društvo fokusiramo to na rešavanje svega toga, ali teško mi je da procenim da li će se to pojačati ove godine. Nisam optimističan po tom pitanju, nisam video jasne naznake iz relevantnih krugova da će postati neki sinergetski efekat. Ni same Evropske službe, Evropske službe spoljne poslove u svojoj novoj strategiji nije posebno apostrofirala taj deo. Ona govori o procesu pridruživanja koji mora da ima određeni kredibilitet, ali ne govori o toj konačnosti da smo ponovo posvećeni tome da će se te zemlje pridružiti, sve ostalo. Dakle, potrebno je da se nekoliko glavnih prestonica u Evropskoj uniji zajedno sa briselskom administracijom negde politički to podobi, ali kažem, mislim da će morati čekati izbore u Nemačkoj u septembru, jer da li će to biti CDU ili SPD, čini mi se da će imati kakvog takvog efekta,
efekta
na Srbiju i na Zapadni Balkan.
I na status Zapadnog Balkana, šta vi kažete, Jelice? Hoće li oni više obratiti pažnju na nas, pa ćemo biti prinuđeni da malo više poradimo i na poglavljima koje su otvorena i na, kako da kažem, sređivanju svog sistema i svog zakonodavstva i svojih država. Evo, vidimo da sada sa Makedonijom to ne daje neke velike rezultate.
Pa, mora se reći da u većini analiza koje se pojavljuju poslednjih meseci konstatuje se da je Evropska unija zanemarila Zapadni Balkan i da je taj proces približavanja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji prosto
prepušten sam sebi.
Pa, usporen, da se poglavlja sporo otvaraju, tu jedino Crna Gora ozbiljnije napreduje, Srbija je zakočena odnosima Priština i Beograda pre svega. Takođe ima mnogo onih koji kritikuju Evropsku uniju da zanemaruje interne procese demokratizacije zarad stabilnosti. I jedna je vrlo zanimljiva analiza urađena, ova BIEPA grupa koja je locirana u Gracu, koja ukazuje da su tu procesi veoma zapušteni, da Evropska unija kaže samo budite stabilni, međutim jednog trenutka ako se zanemaruju unutrašnji demokratski procesi, to se može prosto biti o glavu i samom regionu, ali i Evropskoj uniji. Gospođa Mogherini je rekla da nakon svoje posete regionu, koja je bila ovako prilično, kako da kažem, puna tenzija, i ona je doživjela i neprijatnosti, uključujući
i nas,
nastup u Skupštini Srbije, ali to nije bilo jedino mesto. Ona je konstatovala da Zapadni Balkan ima naglašene interne probleme, regionalne probleme, da je mislila pre svega na te bilateralne odnose u regionu, ali i takođe probleme sa širim okruženjem, evropskim i međunarodnim, da tu puno igrača ima. I sad ako poređamo interne probleme, šta se u našim zemljama dešava, mi smo pre svega najsiromašniji deo Evrope i mi imamo pre svega probleme egzistencije, zato toliko mladih ljudi iz našeg regiona odlazi, nezaposlenost, male šanse za mlade i tako dalje. Sama Evropa, i to se vidi u ovim dokumentima, kako u belom papiru o budućnosti Evropske unije, tako i u ovoj deklaraciji iz Rima. Evropska unija će morati da se bori za sopstveni sistem vrednosti i dostignuća, a to je socijalna tržišna privreda, i Evropska unija sada počinje ponovo da naglašava tu socijalnu dimenziju. Da. Ona kaže, prevelike su nejednakosti. Kod nas u Evropskoj uniji prevelike su socijalne razlike. Da ne govorimo kakve su one kod nas u regionu. Drugo, mi imamo jednu liniju gde nakon ove Junckerove izjave nepopularne je Nemačka odmah intervenisala, to je Berlinski proces. I tu se pojavljuje jedan putokaz kako oni zamišljaju naš tešnje da vežu. To je to funkcionalno, sektorsko vezivanje regiona. U redu, vi nećete još ući u Evropsku uniju, još vremena tu treba da prođe, ali ajde da vidimo. Transport, energetika, digitalna Evropa. Ajde, Italija sada će poseban naglasak staviti na poslovno okruženje i na mala i srednja preduzeća, inovacije. Čak i ideja da se jedan takav centar koji bi podržavao region locira u Trstu i da tu dimenziju pojača u čitavom regionu. Ali ukoliko region ne bude unapređivao upravu, ekonomsku upravu, javnu upravu generalno, ukoliko se ne budu dalje pratio aki u oblasti vladavine prava, nema ozbiljnih investicija. O tome je nedavno govorio i predsjednik Fiskalnog savjeta Pavle Petrović, kad je bio razgovor sa tadašnjim premijerom, sadašnjim predsjednikom, da ukoliko Srbija ne ostvari vladavinu prava i dobru upravu, nema ozbiljnih investicija u Srbiji. Ni inostranih, a boga mi ni domaći. Tako da ta pitanja ostaju, ali Berlinski proces je još jedan mehanizam koji zapravo pomaže dalju integraciju regiona u Evropsku uniju, a s druge strane supstituira nešto što je bilo najavljeno u Solunu. U Solunu je bilo najavljeno da će zemlje Zapadnog Balkana imati redovne sastanke na vrhu sa članicama Evropske unije. To se nije desilo. Da. Berlinski proces onako parcijalno rešava to pitanje s tim što je tu 6 zemalja članica Evropske unije i 6 zemalja Zapadnog Balkana i to se dakle u jednoj skraćenoj verziji sada pokušava da prosto etablira bar na period od 5 godina.
Da, da postane neka vrsta sastanka na kome će se vidjeti gde smo bili, šta smo umeđu vremenu uradili.
I gde je to gde se mogu stvari brže odvijati, gde se mogu pogurati. Jer ta konekcija, connectivity agenda, agenda povezivanja, ona upravo vezuje Evropsku uniju. Mi smo rupa. Evropska unija preko nas mora da uspostavi energetske, transportne, digitalne magistrale.
Da. I gave nothing in return.
Radio Beograd 2, emisija Rečeno i prećutano. Danas govorimo o Evropskoj uniji, njenoj budućnosti, da li će preživeti, preživeće naravno, ali u kom obliku i kako će rešiti probleme koji su nagomilani. Gosti u studiju, Jelica Minić iz Evropskog pokreta i Milani Grudinović, Instituta za evropske studije. Mi smo već pomenuli, sad na neki način se to onda odbija, da li je tako ili nije Evropa u više brzina. Govorili smo i o našem području i o Balkanu. Čini se da i u svim ovim naznakama kude bi Evropa trebalo da ide, pravi se neka vrsta koncentričnih krugova sa jednim jezgrom koji bi činile Nemačka, Francuska, Italija, Španija i sa dalje zemljama koje bi, kako se kaže u ovoj rimskoj deklaraciji, su voljne i sposobne da prate ritam upravo ovog jezgra, da prihvataju stvari koje im odgovaraju, što meni nekako izgleda kao elegantan način da se marginalizuju zemlje koje su problematične u ovom trenutku, dakle Turska, Ukrajina, mi na neki način i zemlje Varšavske grupe. Možda ne bi bilo loše da, pošto se stalno pominju zemlje Varšavske grupe, da kažemo da su to ekonomski vrlo jake zemlje proistekle iz istočno-evropskog bloka i da je praktično populizam vrlo jak i vrlo prisutan, a to je jedan od većih problema trenutno na nivou čitave Evropske unije. Evo, Milane, da li zapravo to pravljenje u više brzina, u više krugova znači marginalizaciju onih koji prave probleme? Da li se može tako shvatiti ili je to vezano povezano sa nekim drugim stvarima?
Vezano je podosta za prosto to koje su elite trenutno na vlasti. Dakle, Poljska, koja je najveća od te četiri zemlje i vrlo, vrlo uspešna u ekonomskom smislu, imala veoma veliki ekonomski rast čak i u vreme krize. Možda najuspešnija evropska ekonomija zadnjih 10 godina, govori na pamet, ali čini mi se da je tu negde. Imate vlast koja je sklona da sad govori o suverenizaciji, dakle koja je sklona da naglašava međuvladin princip odlučivanja Ruskoj uniji naspet komunitarnog i nespremna da konvergira dalje ka evru, ka široj ekonomskoj integraciji, želeći da drži više vlasti na nacionalnom nivou. S druge strane, kada se najviše govori o tim kako da grupa zemalja u Europskoj uniji uradi nešto više u domenu koji može, najčešće se to pominje odbrana, koja je jedna od stvari koja je najmanje zapravo integrisana u Europskoj uniji i koja ostavlja, da u Lisabonskom sporazumu postoji mogućnost da se kroz tu pojačanu strukturnu saradnju da se to polje dalje razvije. Dakle, meni se čini kao da često govore o različitim stvarima. Federalizacija Europske unije kroz dalju fiskalnu uniju, kroz konvergenciju bi verovatno daleko više odgovarala siromašnim državama koje se nalaze na istoku Europe. Češka je duže bogata, ali Češka, Mađarska, Slovačka i Poljska, ali njihove elite negde se boje gubitka kontrole, odnosno prenošenja nadležnosti više na Brisel i u najbogatije prestolnice Berlin, Pariz, Frankfurt kao finansijski centar i sve ostalo. Dok sa druge strane imamo jedan prilično jak sentiment u Nemačkoj koja je protiv toga, koja kaže ne, svako kako je zaslužio, kako je zaradio, nema prenošenja novca na nekoj većoj meri. Tako da, ono što sam na početku vam također rekao, europesimizam i euroskepticizam, to je vrlo bitna stvar. U istoku Europe postoji europesimizam. Poučen iskustvom brzog kolapsa komunističkog poretka. Građani su tamo europesimistični u smislu da se boje da će se poredak za koji oni još ne razumeju baš najbolje, za koji još uvijek
kako
dale,
funkcioniš
da će im se on srušiti pred nosom bukvalno. I zbog toga su razne političke opcije stalno pokazuju spremnost da jednom nogom negde, kao da kažu, izlazimo iz Europske unije, odnosno postoji nacionalna država koja će da nas spreči od posljedica takvog kolapsa. S druge strane, u starijim članicama Europske unije i Zapada Europe, euroskepticizam je onaj ključna reč, jer oni znaju daleko bolje, mislim imaju više decenijsko iskustvo, duže, imaju njihov prosto odnos protiv Europske unije je nešto drugačije karaktera. I Marine Le Pen je negde daleko jasnije protiv Europske unije, protiv euro, nego što je to bilo koja vlada u istočnoj Evropi. Dakle, tu razlike postoje i sentimenti su drugačiji. I onda čini mi se da postoji ta mala frikcija između toga kako jedni govore o Europskoj uniji i kako zapravo oni žele da vide narednih 10 godina. Ali
da li sada ove dve brzine znače sklanjanje u stranu upravo njih?
Mislim da, da kroz...
Ili sprečavanje da, da na neki način procese u, u, u Evropskoj uniji mogu da zaustave, da mogu da, da, da ulažu veto, da mogu da, da usporavaju neke stvari. Sad, ili je to potpuno marginalno, a druge stvari su važnije?
Ima neke stvari koje možete raditi unutar Lisabonskog ugovora bez remonta, koje su proceduralno jednostavnije i za koje možete da skupite koaliciju voljnih da to uradite. Stvari koje nisu pokrivene Lisabonskim ugovorom, stvari koje zahtevaju promjenu ugovora su gotovo neizvodive u ovom trenutku, ne postoji konsenzus koji je potreban da bi se stvari... Birokratska je stvar vrlo zamršena. Meni se čini da će, da se neće puno stvari dešavati na, na remontu Europske unije generalno sve negde do kraja procesa Brexita, jer mi je teško da zamislim da postoji volja politička da se to radi, da postoji i potencijal za koalicije, potencijal za sukobe, potencijal za, za veta u tom smislu dok traje proces Brexita, jer će mnoge zemlje biti posvećene tome. Poljska je naravno zainteresovana za sudbinu Poljaka u Britaniji, par zemalja istočne Europe, Balti pre svega takođe, Španija, sad čuli smo ovo ludovanje oko Gibraltara od strane Britanije, to je nešto potpuno neverovatno, ali da, da. Biće različite interese.
I početak da će, je.
Tako je, biće fokus na to. Dolazi novi budžetski ciklus od 2021. godine, oni moraju da vide kako će tu rupu u budžetu koja izlazi, koja se nastaje na neki način izlaskom Britanije, koja se stvara. Dakle, u, negde mislim da će pre, pri kraju Brexit procesa se možda više govoriti oko toga da li ćemo i koje brzine ući. Odbrana je jedna druga tema, ona nije nužno ekonomski vezana, iako je naravno vezana za novac i za finansiranje prosto odbrane, ali, ali čini mi se da te socioekonomske priče će, mislim, sačekati sigurno nemačke izbore, a čini mi se sljedeću godinu, dok se prosto ne bude naziralo šta se dešava sa Brexitom i kako će taj, taj odnos izgledati za narednih, narednih 5 godina.
Hoće li Brexit usloviti zapravo reforme unutar same Unije?
Sigurno će uticati, jer Brexit će otvoriti čitav niz pitanja. Otvorit će na kraju pitanje šta raditi sa onima koji su u Evropi, a nisu u Evropskoj uniji, kako to i Švajcarska i Norveška, tu smo i mi. Šta raditi sa tim zemljama? Tako da će sigurno Brexit prosto neku maglu
raščistiti, jel?
Raščistiti, jeste. Ali ima onih analitičara koji ovih pet scena...
Pa to može da, to može da bude, izvinjavam se, i da? Dobro po samo Evropsku uniju. Zapravo će mnoge stvari ogoliti i naterati da, da se mnogi problemi prinudno reše, što bi se možda guralo po tepih još narednih ko zna koliko.
Pa neće sigurno moći baš da se gura po tepih, jer Velika Britanija odlazi pa odlazi. Samo što ima onih koji su za vrlo tvrda rešenja sa Velikom Britanijom, a onih koji nisu. Drugo, Velika Britanija će se suočiti sa sopstvenim internim problemima. Šta će biti sa Irskom? Šta će biti sa Škotskom? Šta, mislim, šta će se unutar Velike Britanije dešavati? Međutim, ima onih koji smatraju da ponuda ovih pet scenarija i ovakva reakcija Višegradske grupe koja je protiv ove podele Evrope u više krugova koji idu prosto različitom brzinom, mada je to pomenuto u deklaraciji, da oni koji žele da idu brže i žele da zajednički prosto pomeraju integraciju dalje, dublje, da im treba otvoriti prostor, kao što postoji u jednoj rečenici, da prosto zapravo u istoj toj rečenici da treba ostaviti otvorena vrata onima koji žele da uđu u Uniju kasnije. Ali mi imamo problem prosto tog različitog odnosa prema samoj Evropskoj uniji unutar Evropske unije. Rađene su neke sjajne analize, recimo Atilag, mađarski profesor, je radio jednu analizu o toj fragilnosti institucija i čitavog, kako da kažem, sistema, novog sistema vladavine prava u zemljama koje su već u Evropskoj uniji. On je pre svega analizirao Mađarsku, ali i druge nove članice. Njegova teza je bila da su sve te reforme nisu pustile koren, da su one jako plitke i da svako ozbiljno uzdrmavanje, svaka kriza koja stiže u te zemlje, ona zapravo anulira mnoge stvari koje su tokom procesa pristupanja Evropskoj uniji usvojene. Znači da će Evropska unija kao u slučaju Bugarske i Rumunije morati verovatno duže da zadrži neki sistem monitoringa i kako se koriste sredstva pomoći i kako se institucionalna i pravna rešenja primenjuju i tako dalje, kakva se ekonomska politika vodi. Dakle, Evropska unija će jako mnogo izazova imati i u tom nekom prostoru mi ćemo morati prosto da tražimo i neka realna i dobra rešenja za naš region. Ali to podrazumeva da će region prosto morati da formira neku sopstvenu platformu nastupa, što izgleda ovako prilično nadrealistički ako se uzmu u vidu bilateralni sukobi. Ali od prestanka sukoba u regionu do danas mi imamo jednu čudnu putanju da kada se sastanu i multilateralno traže neka rešenja, naši lideri dosta dobro funkcionišu. Čim su oči u oči, dva po dva, tu je uvek izlazi na površinu gomila nerešenih problema. Ali na multilateralnom nivou počinje neka svest da se gradi, da region mora zajedno da nastupa. Bez obzira na sve ove bilateralne probleme koji postoje.
To my love life. Eko.
Hor i simfonijski orkestar RTS-a. Velika nedelja. Solista Marija Mitić, sopran. Dirigent Bojan Suđić. Program Stevan Stojanović Mokranjac. Tri statije. O kako bezakonoje. Tebe odje Jušća Gosja. Francis Pulenk. Stabat Mater. Kolačeva zadužbina. Četvrtak, 13. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Stjepko Gut i Big Band RTS-a. Omaž Clark Terriju. Dom omladine Beograda. Sreda, 12. april 2017. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine.
RTS izdavaštvo. U tonovima klasike. Dragutin Gostuški. Rađanje srpske muzičke kulture. Pavle Stefanović. Putevima simfonije. Donata Premeru i Borislav Stojkov. Film i muzika. Smiljka Isaković. Viđenja. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Eko.
Evo nas pri kraju današnjeg izdanja emisije Rečeno i prećutano. Govorimo o evropskim izazovima, krizi i pokušaju da se ona reši, o tome zašto je ova godina bitna, da li će Evropa, kakvu poznajemo sledeće, odnosno Evropska unija, kakvu poznajemo sledeće godine, biti stvar istorije. Gosti u studiju, Jelica Minić i Milan Igrutinović. Za kraj jedan zanimljiv podatak iz Rimske deklaracije, da se očekuje da Evropska unija u narednom periodu stvori nova partnerstva, kao što je, na primjer, Afrika. Ovo novo partnerstvo sa Afrikom znači zapravo više stvari, mogli bismo reći, pre svega jedan od načina da se migrantska kriza možda stiša, ne može definitivno trajno da se reši, pa da čujem šta ju mislite o tom partnerstvu, možda Jelice. Koliko je ono izvesno i da li će ono uspeti da zaista smanji broj izbjeglica i pritisak na granice Evropske unije?
Pa Afrika, Severna Afrika, Afrika generalno, Bliski istok, to je uvek bila važna, interesna sfera evropskih sila, uvek istorijski. I imajući u vidu sadašnju migrantsku krizu, nemire, nestabilnost čitavog mediteranskog regiona, Evropska unija prosto to mora da stavi u fokus svoje susedske politike, koju mnogi danas ocenjuju kao popriličan neuspeh, jer prosto svuda je uzavrelo, i na istoku i na jugu. Drugo, u Africi postoje danas ozbiljni konkurenti preko svojih mreža koje su nasleđe kolonijalizma, Francuska preko Frankofonije, Velika Britanija preko Commonwealtha. One su prosto te svoje interesne zone na neki način održavale. Međutim, danas je to apsolutno nedovoljno i mi imamo Kinu kao jednog izuzetno važnog aktera u Africi, koja mislim da je zauzela pozicije koje će se tek videti. To su dubinske pozicije. Kina još uvek nastupa kao zemlja koja ne postavlja političke uslove, ali pre ili kasnije doći će i to. Zanimljivo je da Kina nigde nije pomenuta, a Kina je već ozbiljan akter u Evropi. Ona kupuje luke, ona učestvuje u izgradnji infrastrukture. Kina je dakle već faktor, a u Africi pogotovo. I to je jedna nova scena, ali Evropska unija mora da reaguje i zbog migrantske krize. Jer šta su koreni kretanja ljudi? Pored ratova, to je siromaštvo, to je odsustvo razvoja, i Evropska unija će morati da reaguje na uzroke, a ne da bude pogođena posledicama. Znači, moraće ozbiljno svoju politiku da promeni. Na izvestan način to se odnosi i na Zapadni Balkan. Setimo se kolika je migracija bila za vreme sukoba na Zapadnom Balkanu, koliko je ljudi...
A i danas je zbog siromaštva.
Danas zbog siromaštva. Znači, to podrazumeva jedno ozbiljno preispitivanje politike Evropske unije i ka našem regionu i ka onima koji su potencijalno Ukrajina, Belorusija i tako dalje, Moldavija, tamo zemlje na Zakavkaziju. Koja je to politika koja, kako treba dizajnirati politiku, očigledno se jedno ozbiljno preispitivanje nameće.
Evropska unija je zadnjih 15 godina imala jedan fragmentarni pristup Africi, od koncepta Evromediteranske unije koja je okupljala i zemlje Severne Afrike, koja je negde propala dobrim delom i zbog problema sa Libijom, koja se na kraju završila 2011. godine intervenciji. Imala je strategiju za Sahel, koji se bavio bezbednošću u tom onom uskom pojasu južno od Sahare, koji je bio izvor pre svega nelegalne trgovine drogom, svaka trgovina naravno nelegalna, trgovine ljudima, a onda i bezbednostno ugrožavanje samih zemalja tu i plus nalazišta nuklearnog goriva koje Francuska najčešće koristi. Francuska je tu glavna država koja je doprinosila bezbednosti Malija, Nigera, Čada, Centralnoafričke republike i tako dalje, da bi se danas negde to skupljalo u tu percepciju Afrike kao rastuće teme za Rusku uniju, podstaknuto socioekonomskim uzrocima migrantske krize. I onda je odgovor na neki način mora biti sveobuhvatan i mora uključiti i bezbednostne aspekte i političke aspekte odnosa sa Afričkom unijom, odnosa ECOWASom, to je ekonomska saradnja zemalja Zapadne Afrike, i pre svega, znači, u suštini donatorska konferencija, verovatno neka čitav niz
ulaganje
da. Jačanje kapaciteta tih zemalja da se nose sa sopstvenim stanovništvom, sa potrebama stanovništva, sa pristupom javnim uslugama, sa školovanjem, sa edukacijom, sa prosto perspektivom. Mlad svet danas ima jednu, ako su generacije mojih roditelja tako nekad sanjale da svoje društvo učine boljim, danas mlad čovjek uglavnom gleda horizontalno, gleda da se skloni negde. On ima mobilni telefon, on gleda kako je lep život u Nemačkoj, kako je lep život u Francuskoj, da su mu tamo perspektive mnogo bolje, zašto bi on ulagao energiju da sljedeće 20 godina nešto gradi u nekoj afričkoj državi kad može da svoje napore, kad svoje resurse da uloži u jedan šestomesečni put u Europsku uniju, da zagrize, da neku šansu tu potraži. I to je negde jedan, kažem, mentalni, znači, slom prethodnih politika, prethodne percepcije. Danas se sanja se horizontalno. Kako da odem negde? Mi na Balkanu trpimo te posljedice. Iseljavanje naše koje traje ne od rata, ono traje od kraja 50. godina, gastarbajteri naši koji su išli u Nemačku, znači ljudi glasaju na neki način nogama. Tako da je to samo siromaštvo Afrike i populacioni boom samo pojačavaju taj efekat. I ja se bojim da će ta tema ostati s nama narednih decenija, koja će se rešavati uspešno, manje ili više, u nekim državama uspešnije, zavisi od političkih odnosa, u nekim državama ne, ali ćemo mi, Afrika će prosto imati rastući značaj za Evropsku uniju, nesumnjivo.
Odnosno, uspešnija Evropska unija znači će više uspeha na svim ovim poljima, od Zapadnog Balkana do Afrike.
Pitanje da li može da bude uspešna ako nema uspeha na ovim poljima. To je za nju glavno pitanje. Ona može da bude interno uspešna, da ima stabilizovanu ekonomiju, da smanji socijalne razlike, da neke marginalizovane grupe više uključuju u politički život, ali ako nema opipljivog uspeha, pre svega na Balkanu, koji je jedini ostao sa obećanjem pune integracije.
Ona rupa na tepihu, da.
Zemlje Kavkaza, zemlje istočnog partnerstva politike, one nemaju obećanje integracije u Rusku uniju. To je vrlo bitno znati. Mi imamo, sve zemlje na Balkanu zapravo to imaju, i ako ne može to obećanje da isporuči prosto, onda je pitanje šta drugo može mnogo da uradi.
Pa Evropska unija naglašava da mora da ostane globalni akter. Da. I to je upravo ovo čemu je sad bilo reči, da ona mora da pokaže uspeh u spoljnoj politici, da mora da ostane relevantna, jer samo tako ona prosto može da održi ono što će unutra stvoriti, prevazići eventualno sve ove teškoće. Ali činjenica je ta da Evropska unija zapravo ima jednu opadajuću ulogu u svetu i da će ona morati s tim da se izbori i da mnoga rešenja nađe autonomno i otvaranje ovih brojnih pitanja oko NATO saveza gura Evropsku uniju takođe i u pravcu s nekog sopstvenog sistema bezbednosti, zaštite granice od imigranata i tako dalje, tako da ćemo sigurno videti još puno promena.
Hvala vam na gostovanju u današnjoj emisiji. Bili su tu Jelica Minić, predsjednica Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta, Milan Ivrutinović, saradnik Instituta za evropske studije. Moje ime Svetlana Jajić. Prijatan dan uz Radio Beograd 2.